Badakigu, Juan Carlos Pikabea margolari lezakarra maiz irratia bistuta, xorrosin aditzen izaten dela. Xoko unitzetara aletzen dira irratiko inak baita Juan Carlosen margolanak ere. Azken hilabeteetan agenda mugitua du Juan Carlosek. Artearen edertasuna maitasunak sortutako emaitza da. Hoixe, irakurtzen genion Juan Carlosi igorritako bideotxo batean. Aski polita esaldia. Eta bat aski ez, eta bertze erakusketa bat ere ireki berri du Iruinean. Itsasoari begira egindako artelanak biltzen dituena kolorezko itsasoa. Berekin mintzatzeragoaz, Juan Carlos, egunon, ongi etorri.
Baita zer ere.
Ze moduz?
Ah, ongi, ongi.
Bueno, urte hasi eta agudo lehenbizikoa eta orain bigarren lanen bilduma, Juan Carlos, geldi ezina zabiltza.
Bai, bueno, ala suertatu zen, lehenbizikoaren berri banekien, zibikan goien dia hori, nerekin harremanatan jarri ziren lehen urtean, eta nahi zuten udaberri hau, hori herria eta urbiltasunari zuzendu, hortikan joan zen lehenizko erakusketa.
Uhum. Landa eremua eta hurbileko lurrak hoiek izan dira batik bat lehenizko erakusketaren lanak, ez? Zure lanak.
Bai, bai, bueno, hor Nafarroko emertze leku izladatu ditut alde batetikan Erronkari, Saraizu, Esteribar, eta Ezkoa, Baztan, Bidasoa, eta Bardeak, eta bueno, Lizarraldea, eta bueno, leku gehienak, ez?
Uh-huh.
Pixko bat, iria biziden jendeari natura hurbiltzeko.
Eta nolako harrera izan du, erakusketak, Juan Carlos?
Ba, leku beresiak dire, normalki ez da erakusketa leku bat hortako prestatua, baina, bueno, nik nola neuk, etxean manaukan ahemertze kabalete, ordu kabalete horikin, eta eurek zuten egiturakin erakusketa derra bat sortu dugu, kanpoko argi askokin, eta gero, berexitasuna daukan lekua horrek da, jendea uniz ibiltzen dela, gauza asko antolatzen direlakoz.
Uh-huh.
Eta orduan, ba, bi eguntik gane, agian badire aktibidade ezberdinak, ba, eta eguneroko aktibidadeak ere bai, ba, alde batetik gane aurron dako kontu kontariak, eta goian ere historiako ikastaroak, eta hainbertze gauz, orduan, jende izugarria ibiltzen da. Bertze, erakusketaretan aretotan mino mizerez gehiago.
Eta bisitarien gidari ere izan zara, gurtzure lanak erakusten aritu izanen zara, ez?
Bai, egin nuen bisita gidatu bat, eta baitare gero onduan zegoen eskola batzuko aurrak etorritzi urbindu ziren, eta eureri erakutsi nion, aurra txikiak ziren, emino, bueno, izugarrizko pozaz sortu zitzaidan, bereziki inauteritako gaiak ikusi zituztelik.
Uh-huh.
Eta, bueno, kigarria izan duzen, gero jarri nion, lantzeko zortzikoa eta denak hasi ziren. Zeran, besoak altxatuta saltoka eta, bai, oso polita izan duzen.
Azkenian, ba, klasean lantzen da, bino, klasean landutakoa, gero, ba, zure lanekin islatzea ere aberatsa da, aberasgarria da. Eta jakin badakigu, gure etorkizuna txikiak direla, orduan pozgarria da, ez, hoiei erakustea.
Bai, gizakiaren baloreak ez, aurtatik txertatu ardire, orduan oso polita da, ez, aurra horik urbiltzea eta ikustea gutienez segiten denez, eta artea hor dagoela.
Hmm. Akaso egiten dituzun bizita gidatuetan hau izan daiteke bereizgarriena aurrekin egiten dena? Juan Carlos, edo denak dire bakoitzak berea du, ez?
Bera, ez duenik ohitura hori, ez? Mm. Baina Bidaso aldeko maixuaren erakusketan tolatu nulikan duela 9 urte Iruinan, harrera handia izan duzun eta jendea uniz urbindu zen. Eta orduan, bos, ikusi nun, ba, jendeak horire, nahi horire badaukala.
Mm-hmm.
Eta, bueno, gero, hor zirganen izan du ziren gauz bitxiaren artean ekarri zuten musika ingeniero bat, hau Felix Rodríguez de la Fuentekin lanin aritua, eta kadena zerren omendu bere saioa. Eta honek ba hainbertzeko artxiboak zituen berak grabatutako mintzuak eta soinuak eta hizkuntza desberdinak, eta bueno, egin zuen erakusketa bat bere lanari buruz, eta berak jarri omen zion Thyssen Museoko margolanari bere mintzuak, soinua, ez? Naturak daukan soinua, paisaiak ere. Orduan hartu zuen ere kuadro bat, eta hasi zen errekari soinua jartzen, erreka non zegoen harritartean soinua azkarragoa, gero errekeskineko animaliak ere ukitzen joan zen, eta oso polita, gero txoriak, eta urrunako txoriak, eta gero goibela, eta izea, eta oso lan beresia gelditu zen. Eta, bueno, jendea gelditu zen, harrituta bere artxibotatik nola joan zen lotzen, eta hori sortzen. Hori esperientzia polita izan duzen, eta gero, hori zuk errandutuna, bai, bisita gidatuna ere bai. Bai, hor pixkoa da zaltzen duzu zure erranaia, ez, ze nahi duzun egin, eta ze transmititu nahi duzun, eta koloreak ze berezitasuna duen, gero tekniko aldetikan ere hainbeste gauza aipatzen dire, eta denatik bada. Jendea, zeo zer ezagutzen duena, eta irrik hori daukana.
Eta ze transmititu du erakusketa horrek, orain irratian, zer aipatzen aldi gozu?
Bueno, agian jende helduak eta aurrak arreta gehiena izaten dutenak. Gazteak ez dire emertze agertzen, erakusketaz dara. Bueno, igual ez delako, agian txikiak zirelik ez delako agian lan hori egin, ez? Eskolatik bazter, dena priska egiten da, eta baztertu da humanitateak, historia, eta arteako historia, eta orduan, pues, pensatzen dut, hori berriz jorratu beharrako gauza bat izango litzakela, bueno, persona formatu guak ateratzeko.
Orain itxasoari begira, Juan Carlos, berriki bai. Ireki berri duzun erakusketan?
Bai, bueno, behin ere ez nun pensatua hor lekuartan erakusketa egitea, baina kasualitatea izan duzen, liburu baten aurkezpenera saldu nintzen, eta han erran zioten bila hau pikabea margolaria da, eta orduan duela, iraute bat gutxiago, beste erakusketakin nengoelikan deitzu zidaten, maiatza libre gelditu zela, eta ea asmorik izango nukeen erakusketa egiteko, eta bueno, Nafarroko gaiak eranin nituen ez alde gauz horretarako, pues hor eranin ditut Iparraldeko eta Gipuzkoako Bizkaiako kostaldeako egin dituten margoak. Orduan denak ere itxasori lotuta.
Hainbat lan bai, ikusi bai, dugunez.
Bueno, hau txikiagoa da, Bertzean baziren igual hirurogei, aipatu ez dizutena, han sartu nituen paisaiak, eta gero sartu nituen gure ohiturak ere. Sartu nituen bost margo inauteriari buruz egindakoak. Bat hori lantzeko inauteria, iturengoa, bi lesakako ari buruz, eta bertzia erratzukoa. Orduan, hori, eta gero, baitare, nik egiten dituzten, pixko bat, koloreari bidez egiten dituzten ikerketa abstraktoa sortuz. Orduan, hori de antzekoen erakusketanetan. Eta hemengoan berriz, itxasoari zuzendua dago erakusketa guzia.
Maiatza akabaila baitarte izanen da erakusketa hori ikusgai, bai, Juan Carlos.
Bai, eta lehen aipatu dizuten, bazala, han hori zirikanen, hainbertze ekintza kulturale egiten dire, eta hemen ere bai, eta hainbertze ekitaldi antolatu dituzte areto beran. Orduan, horrek ere jendea handiz hurbiltzen du, eta, bueno, kultura gozea daukan jendea bereziki.
Aipatuko dugu non kokatzen den erakusketa, Juan Carlos?
Bai. Hau, Korte Inglesan, garai batean, beko solairuan zen, baina orain da 8. plantan, kafeteria alboan. Hor daukate salatxo bat oso polita da, Ez da sobera handia, baina bueno, 14 kuadro jarri dizkiot eta ausarki kabitu dire.
bizita gidaturik egin behar duzu, Juan Carlos, pentsatu duzu?
Ba, bueno, agian erdi aldera dola zerbait eginen dut. Aintzen orkestena, eta, bueno, etorri ziren personari, pues aditu ginen, ja mai inguru baten gizera margolaritzari buruz hitz egiten. Uh-huh. Baina bai, egingo dut. Bueno, hemengo jendean dako aski leku hurbilak suertatuko zaio, ez? Ba, Biarritz, eta Mibane Lohizune, eta Hendaia, eta Hondarribi, eta orduan. Baina, bueno, denak gai desberdinak dire eta kolorea haunizkin egindakoak. Eta ez da gauz bera paisaje bat gure eskualdekoa edo herriberakoa margotzia. Eta ez da itxasokoa. Itxasok bertze mugimendu bat dauka eta bertze koloreak eta bertze indar bat transmititzen dut. Eta, bueno, saiatu nahi zori egiten.
Udaberria zurean loratu da, dudik ez dago. Ez dakit, urrengo urtaroei begira proiektu edo egitasmo berririk, Juan Carlos?
Arrazoi duzu, ze polita dagoen gure ingurua, eh? Ze polita. Orain digan gainera, orain txasira idatzia pixko muskiltzen, baina orain arte orain digan mendiak gorrantza kolore bat karmin antzekoa zaukaten eta hori berdeakin nola kontrastatzen zen, eh?
Bai.
Oso magikoa. Da, bueno, bai, beti bazala, pues, lanean segituko dut, ez dakit hori udarako erakusketa etxean izanen dut, eta gero urtin bukaeran Iruñako kasinokoak nahi zuten erakusketa bat antolatu, nio, ez dakit, bueno, obra aldetik nola ibiliko nintzen. Nio, bueno, inauteritako gai hori, bai, luzatu nahi nuke bertze bizpairulau margoakin, eta horrekin ere erakusketa bat egiteko aukera izango dit. Nintzitzke, bai.
Egunerokoan ere bada zer egin eta zuk aipatu bezala, ba, etxeko leiotik begiratzea bertzerik ez dago, zein ederra dagoen guzti-guztia, eta ze berde gama dagoen gure inguruan. Ten hori hontan?
Uda berriak, sesoi honetan, aldaketorik ikusten dire, gero udan dena berdina bihurtzen da.
Bai.
Baina orain eta gero udazkenen, eta hori da, hainbertzea arbol mota desberdinak badaude.
Bai.
Eta adibidez, orain, arkaziak ere lorritan egon du dire, eta hori bertzea arbol motak ere tono desberdinak izatzen dituzte, torduan oso aberatsa. Eta lehen aipatu dizuten bazala, kolore komplementarioak dire, zirkulo kromatikon bertzea aldean daudenak. Orduan, komplementarioa gorriana berdea da. Eta hori, dire ongin hasten euren artean, baina bisualki izugarrizko kontrastea sortzen dute. Eta kasuotan orain dikan, irazlekuak eta gauz asko orain dikan kolori hori nabarmenak direnez, berdeakin orain dik geigo destakatzen dute.
Begira, profesional baten azalpena eta guzti izan dut, hainbat kolore daudelako inguruan, baino sekula ez nitzen erreparatua inbertze kolore berdean. Eta este buru honetan egin dut, begira da hori.
Pues haizu, hori, dauzat, ospakizun horiken artean, izan duzen, azkeneko egunean, hogeita amarren uste dut, zientziako emakumeak. Orduan, bai inguru bat zen, biologoak, arkitektoak, musikariak, eta lau emakume ziren, eta pues, bukatu zutelikan emakume batek errantzun berak filosofia ikasi zuela, eta intzun zita bat oso beresia filosofia griegoari buruz. Eta errantzun mediokrea izatea, nola errango genuke euskaraz? Bueno, pues, omen da, edertasuna dagoen leku batetik pasatu eta ez ohartzea.
Ara.
Eta bueno, guk, eske, leku ederrean bizi gara, eh?
Bai.
Leku polita.
Hala da, Juan Carlos.
Bai. Eta bueno, haizu, dena dela, uneotan ere, Iruñiko inguruak, garia eta holtza eta amezte gauz, borborrean daudenak,
bai.
Ere aski leku politak daude, eh? Bai. Soionetan.
Ba, gozatu ditzagun guzti-guztia, Juan Carlos. Mila esker gurean izategatik.
Zueri, beti gezala.
Eta ongi zan.
Berdin.